რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება 18 საათია თბილისში. თვითმსვლელობა ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გელით საღამოს თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი, ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავების მიერ განხორციელდა. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში, ისინი ახლადარჩეული მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. ავღანეთის თალიბანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებაში თავისი მონაწილეობის პირობები წამოაყენა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი, ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც განხორციელდა სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავების მიერ. ბრიტანეთიდან მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად 23 იანვარს დაიბომბა სოფელი ხაშამი, რომელსაც ექსტრემისტული არმია ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ამ ცნობის დამოუკიდებელი წყაროების მიერ დამოწმება შეუძლებელია. ისლამური სახელმწიფოს ხელშია ნავთობით მდიდარი დეილ ალ ნურის პროვინცია. გასულ კვირაში ისლამურმა სახელმწიფომ იერიში წამოიწყო სირიის სამთავრობო ჯარის წინააღმდეგ პროვინციის დედაქალაქთან დეილ ალ ზურთან. რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ ასადის მოკავშირეა და სექტემბრის შემდეგ, როგორც აცხადებს, ბომბავს ექსტრემისტული გაერთიანების პოზიციებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანმა უნდა გვიჩვენოს, რომ სერიოზულად ებრძვის შეერაღებულ ქსელს, რომელიც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედებს. ეს ობამამ განაცხადა ბოლოხან სტუდენტების მასობრივი დახოცვის გამო. ინდოეთის პრეს ტრასტისთვის ვაშინგტონში მიცემულ ინტერვიუში ობამამ შეაქო პაკისტანის უშიშროების ძალების ბრძოლა მოძალადე ისლამისტური ჯგუფების წინააღმდეგ, მაგრამ თქვა, რომ მეტი უნდა გააკეთოს ისლამაბადმა მათ გამოსავლენად და გასანადგურებლად. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა, ასევე ვადამდელი არჩევნები. გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პროგრესული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. კიშინევის ქუჩებში გამოსულები გახვიროდნენ რუმინულ და რუსულ ენებზე: დაგვებურნეთ ჩვენი ქვეყანა, მოქალაქენო შეერთდით. ავღანეთის თალიბანმა წარმოადგინა ნუსხა მოთხოვნებისა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში მიიღებს ის მხოლოდ მონაწილეობას ავღანეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია დასრულდეს ამ ქვეყანაში 15-წლიანი ომი. ისლამისტი შეარაღებული გაერთიანება მოითხოვს გაათავისუფლონ პატიმრები, ამოიღონ თალიბანი გაეროს შავი სიიდან, მოუხსნან გაყინვა მის საბანკო ანგარიშებს, სავიზო რეჟიმი დაჯგუფების ლიდერებს და ოფიციალურად აღიარებულ იქნეს პოლიტიკური სტატუსი. 24 იანვრის განცხადებაში თალიბანი წერს, რომ ეს არის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმა აუცილებელია მშვიდობისათვის, მათ გარეშე მშვიდობისკენ სლა წარმოუდგენელია. მიიჩნევს ისლამისტური გაერთიანება. მისი მოთხოვნები გამოქვეყნდა მას მერე, რაც თალიბანის წარმომადგენლები შეხვდნენ ავღანეთის ყოფილ ოფიციალურ პირებს ყათარში. შეხვედრა მოაწყო ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატმა ორგანიზაცია პუაშის მეცნიერების და მსოფლიოს საქმეთა კონფერენცია. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა და ჩინეთი მომავალ 10 წელიწადში ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობას $600 მილიარდამდე გაზრდიან. ეს მან ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა. სი ძინპინი თეირანში შეხვდა ირანის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის, რომელმაც ცნობით განაცხადა, რომ თეირანი ესწრაფვის ურთიერთობები იქონიოს დამოუკიდებელ ქვეყნებთან და ირანი არასოდეს ენდობოდა დასავლეთს. Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom gamoaცხადა, რომ Minskis შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან ამ ქვეყანას სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე გაფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. იმ ძალებმა, რომლებიც Minskis შეთანხმების ჩაძირვას ცდილობენ და საკონსტიტუციო პროცესს ებრძვიან, ამ კმედებების შედეგები უნდა გააცნობიერონ, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. ეს უსმენებას იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე რამდენიმე წამში გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ დაპირებული თემები. რას მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 54 წუთის განმავლობაში. კვირის გაცემას, როგორც ყოველთვის, დავიწყებთ საკვირაო მიმოხილვით, რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს ცხოვრებაში. შემდეგ, ძირას მსმენელებო, უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენ სკოლკურულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენ შენიშვნებს, კომენტარებს გამოეხმაურებით. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავა, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს თავისუფლების დღიურები, ამჯერად რადიო თავისუფლებას დაუწერა კინომიმოხილველმა ია ვეკუა.
გორგილას ბიჭს სტივენი ქვია, ჩემს გოგოს ასოკა. ნამდვილად კარგი წყვილი იქნებოდა, მაგრამ სტივენის მიმართ რამდენიმე დღის წინ განხორციელებული ქირურგიული ბოროტების გამო სამწუხაროდ საუკუნის ქორწინება ვეღარ შედგება.
ძველ მსმენელებო, დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში გავიმეორებთ ახალგაზრდულ უკვდავად არ გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ყოველ კვირას ისმენთ ხოლმე.
ჩემ მეგობრებსაც სულ ვეუბნები. პირველ რიგში, რომ ნუი ზარმაცებენ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არავინ სახლში არ მოვა და არავინ არ ეტყვის მათ, რომ ძალიან კარგი ნამუშევრები აქვს და ასე ვთქვათ, ყიდვა უნდათ.
ახლა რაც შეეხება რასაც გავიმეორებთ, ეს არის ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ვიდომ შემოგთავაზებთ საკვირაო მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ლელა კუნჭულია გასულ კვირას გადაავლებს თვალს.
მიმოხილვა დავიწყოთ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სტრასბურგში 21 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუციით, რომელიც საქართველოს, უკრაინასა და მოლდავეთს უკავშირდება და ამ ქვეყნების მიერ ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ისახავს მიზნად. რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უსწრებდა დებატები, რომელზეც ევროპელმა დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივებს. 20 იანვარს გამართული დებატების ფარგლებში ასოცირების შეთანხმების შესრულების კუთხით საქართველოს მიერ გამოვლენილ ძალისხმევას შთამბეჭდავი უწოდა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისრის თქმით, ამ ძალისხმევამ თვალსაჩინო შედეგი გამოიღო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გაზრდის ჭრილში და არის სხვა დამაიმედებელი ნიშნებიც პროცესის სარგებელი სავიზო რეჟიმის გაოქმებასთან მიმართებით განიხილება.
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა დადასტურებულად არის მთელი რიგი რეფორმების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმი, მაგრამ საქართველო გაცდა სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს და შემდგომი ნაბიჯები გადადგა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით.
დადებითი შეფასებების მიუხედავად აშკარაა, რომ ევროპარლამენტი ისურვებდა მეტი პროგრესის ხილვას და ეს 21 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციაში ჩანს, მაგალითად მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით.
ევროპარლამენტი შეშფოთებულია მედია პლურალიზმის ხელყოფის ფაქტების გამო, როგორიც არის მაგალითად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის საქმე. ევროპარლამენტი ამ ჭრილში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას ასევე პროკურატურის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობისა და პროკურორებისა და გამომძიებლების დანიშნვის ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. მიმდინარე კვირაში დაკერძოთ 20-22 იანვარს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიებების ფარგლებში შვეიცარიის საკურორტო ქალაქი დავოსი მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც მასპინძლობს და ასე იყო წლევანდელ ფორუმზეც. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერი კვირიკაშვილი შეხვდა რამდენიმე ქვეყნის უმაღლეს პირებს და ასევე შედგა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ასევე ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელებს. მან მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებში და სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით ევრაზია და თანამედროვე აბრეშუმის გზა. ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ პარტნიორებს ეკონომიკური რეფორმების გეგმა გააცნო.
ძალიან დადებითად იქნა აღქმული ყველა ჩვენი პარტნიორის მხრიდან, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებმა აგვითქვეს დახმარება ამ რეფორმების გეგმის განხორციელებაში. ეს გეგმა, როგორც უკვე გამოაცხადეთ, არის საგადასახადო ლიბერალიზაცია, არის მართველობის სისტემის რეფორმა, ეს არის ინფრასტრუქტურული და რეგიონული განვითარების დაჩქარება და ასევე ეს არის განათლების ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები.
მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოში შემდგომი ინვესტიციების განხორციელების სურვილი გამოთქვა მსხვილმა კომპანიამ Majid Alfood Daima. კომპანია, რომელსაც ეკუთვნის კარფურის ქსელი, საქართველოში ახალი სავაჭრო ობიექტების გახსნითა და სასტუმროების ქსელის განვითარებით არის დაინტერესებული. მიმდინარე კვირაში კვლავაც გრძელდებოდა მწვავე კამათი გაზპრომთან საქართველოს თანამშრომლობის საომავლო პერსპექტივების გარშემო. ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე რუსეთის სახელმწიფო კომპანიის გაზპრომის წარმომადგენლებს ბოლოს 20 იანვარს შეხვდა. შეხვედრამ უშედეგოდ ჩაიარა.
მოლაპარაკებები ისე გრძელდება, ჯერ საერთო შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ. ჩვენ ქართულ მხარეს გვინდა მივიღოთ ისევ ის შედეგი, რასაც მიიღებდით ასე ვთქვათ მოცულობების მიღების შემთხვევაში და ვფიქრობ უახლოეს მომავალში ალბათ დავასრულებთ მოლაპარაკებებს და მივახცევთ შესაბამისებს.
შედეგები ვერც გაზპრომის უმაღლეს პირებთან მანამდე გამართულმა შეხვედრებმა მოიტანა, იქნებოდა ეს ლუქსემბურგში, მილანში, ბრიუსელსა თუ ციურიხში. თუმცა ყოველი ახალი შეხვედრის შემდეგ საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდებოდა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შესაძლოა უფრო მეტად დამოკიდებული გახდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანიაზე, გაზპრომზე, რაც მოსკოვს ზეგავლენის ახალი ბერკეტებით უზრუნველყოფს. შეშფოთების საფუძველს ბერხედავს თავად ენერგეტიკის მინისტრი, რომელმაც პირველად 11 იანვარს განმარტა, რომ გაზპრომი მოითხოვს შეიცვალოს ყოველწლიურად გასაახლებელი ხელშეკრულების პირობები და სომხეთისგან გატარებული გაზის მოცულობის 10% გაზის სახით აღარ დაუტოვოს საქართველოს და ამის ნაცვლად ფული გადაუხადოს. ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ ასეთი გარიგება წამგებიანი იქნება საქართველოსთვის, მაგრამ როგორც კახაკალაძემ განმარტა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში, რუსეთმა საქართველოს პრაქტიკულად ულტიმატუმი წაუყენა, რომლის მიხედვითაც თუ კი გაზის ტრანზიტის საფასურის ფულად ანგარიშწორებაზე არ დათანხმდება, რუსეთი საერთოდ აღარ გაატარებს გაზს საქართველოს ტერიტორიის გავლით და სომხეთს ირანიდან მოამარაგებს. რუსეთის ასეთი ულტიმატუმის მიუხედავად, ექსპერტები თვლიან, რომ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა პოზიციები არ უნდა დათმოს, რადგანაც ულტიმატუმის პირობები ამ ეტაპზე არც თავად რუსეთს აწყობს და სომხეთის ირანიდან სრულად მომარაგება უახლოეს წლებში სრულიად არარეალისტურად გამოიყურება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მაგალითად საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რეზო არველაძე.
ირანსა და სომხეთს შორის არის აშენებული 2000 წელს გაიშვა გასადენი 700 მმ-იანი, რომლის გამთარუნარიანობა იმ ტექნიკური შესაძლებლობით, რაც ახლა არსებობს, არის 1 მილიარდი კუბური მეტრი წელიწადში. სომხეთი მოიხმარს 2 მილიარდ კუბურ მეტრს, ისე რომ სომხეთს ნახევარის დაკმაყოფილება შეიძლება წელს, ნუ მომავალ წელსაც ალბათ. მომავლისთვის გათვალისწინებულია ამ გამდარუნარიანობის გაზ და 2.3 მილიარდ კუბურ მეტრამდე, 2019 წლისთვის არის ეს გათვალისწინებული. მაშინ შეიძლება დაკმაყოფილდეს სომხეთის მოხმარება სრულად.
ამდა სხვა მნიშვნელოვანი მოცემულობების გათვალისწინებით რეზოარველაძისთვის წარმოუდგენელია, რამ უნდა აიძულოს ქართული მხარე, რომ წავიდეს ამგებიან კომერციულ დათმობაზე რუსეთთან, თუმცა თუ კი ეს მაინც მოხდება, ექსპერტი ურჩევს ენერგეტიკის მინისტრს, რომ მაქსიმალურად მეტი ფული მოსთხოვოს გაზპრომს სომხეთისკენ გაზის ტრანზიტისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი საკვირაო გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა მეტერს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც დღეს მომზადა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამ რუბრიკაში რადიო თავისუფლება თქვენს, ჩვენი მსმენელების თუ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდის მკითხველების კომენტარებს, მოსაზრებებს, რჩევებს თუ შეკითხვებს გამოეხმაურება ხოლმე. ნიკო ნერგაძე, თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების ბლოგებს ახალი ავტორი ყავს, მარინა ვაშაყმაძე, ვინც მას იცნობთ გასოდენებად, რომ რადიო თავისუფლებისთვის ახალი არ არის, პირიქით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელია, მაგრამ ბლოგისთვის პოსტების წერა მხოლოდ ახლა დაიწყო. და დიდი გამოხმაურება ქონდა, იმიტომ რომ გამეცნო თქვენთვის. პოსტქვია გამარჯობა. მოკლედ ამონარიც გაგაცნობთ, იმიტომ რომ რაზეა აქედან უკეთესად გამოიტანთ აზრს. აი შუიდან გეტყობ, გაჩვენდნენ და შემომხედეს, ასე სიჩუმეში გამატარეს, მე კი ისე ვთქვი, გამარჯობა და მთელი სითბო ჩავაყოლე, რადგან ვიგრძენი რომ კარგი ბიჭები იყვნენ, ისხდნენ და საუბრობდნენ რაღაცაზე მშვიდად. არ მიპასუხეს, უბრალოდ მიყურებდნენ გაკურვებული. რა ვიცი, აბა შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ მაინც ჩამწყდა გული, რაღაცნაირი გრძნობა არა სალამზე, რომ არ გიპასუხებენო, წერს მარინა ვაშაყმაძე. ეს თი რამდენიმე ისტორია, სადაც გამარჯობა თქვა და არ უპასუხეს და ბოლოსკენ ასე მთავრდება პოსტი. დღეს გიჟივით გამოვარდი ლექციიდან, რადიოში ჩაწერა მეწყებოდა და წუთები მქონდა დათვლილი, გული ცუც მიგრძნობდა და ასეც მოხდა, მანქანა ხაზებში ვერ დავაყენე, ლექციას ხომ არ გავასწენდი. სტაიან შექსპრჭყალებში ჩავაბარე და გავარდი, მოკლედ რომ დავბრუნდი აღარც მანქანა დამხვდა და აღარც ბრჭყალებში სტაიანში კი. ამ დროს ახალგაზრდების ჯგუფი მომიახლოვდა და გამიღიმეს და გამარჯობა ამითხეს, მე დავიბენი და მივაშტერდი. მოკლედ ვერ ვიცანი ამ ოსობაში ჩამიარეს კიდეც, გაგიმარჯოთ მეთქი მივაძახი, მაგრამ აღარ გაუგონიათ. სიტი პარკის ბრალი იყო, მაგათ მომიშოლეს ნერვებიო, წერს მარინა ვაშაყმაძემ. და ბოლოში ასე ამთავრებს, დღეს კი ბლოგი თუ რაღაც ამდაგვარი დავწერე, გამახსენდა რომ ასეთი ჟურნალისტიკაც არსებობს, მე არასოდეს დამიწერია, ახლა კი რაღაცნაირად მომინდა ალბათ კიდევ დავწერო და მოკლედ გამარჯობაო, წერს მარინა. როგორც ჩანს ალბათ მართლა კიდე დაწერს, იმიტომ რომ გამოხმაურება ჰქონდა დიდი. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პოსტი არ იყო რამე აქტუალურ თემაზე, ან რაღაცა რამე საკამათოზე, ჩვენ საიძე 93 კომენტარი დაიწერა, როგორც წესი არ არის ხოლმე ამდენი. და კომენტარების უმეტესობა იყო არა რამეზე კამათი, არამედ გაზიარება, უფრო გაგიმარჯოს იყო, ასე რომ ვთქვათ. და მე გაგაცნობთ ახლა გამოხმაურებას. ნატო წერს, გამარჯობის ფასი მართლაც ძალიან გაიზარდა. სითბო და სიყვარული უმეტესად გამქრალია, რა შეიძლება გულგრილობას სიცივეს რამდენიც გინდა. მიუხედავად ამისა, იმეც არ კარგავ, რომ გამარჯობის ძალა და მადლი მაინც გაიმარჯვებსო. ეკატერინემ მოგწერა, ბევრჯერ დავფიქრებულა ამაზე, რატომ გვეზარება მისალმება. სოფელში კი, ვინც არ უნდა შეგხვდეს, ეუბნები გამარჯობას, ის კი პასუხობს გაგიმარჯოს. მე ინტერესდება, ვისი შვილი შვილი ხარ, რაღაცნაირი სითბო შემოდისო. მარინა მას უპასუხა, არა პოსტის ავტორმა მარინემ, არამედ სხვამ. და განაჩვენი საყვარელი თბილისიც დიდი სოფელი არ არის, ახლა მე მცხეთელი ვარ და იქ ვესალმებით ერთმანეთს. მოხეტიალე ადამიანი გვწერს გამარჯობაზე, უცებ ბებია გამახსენდა, ალბათ გასული საუკუნის 50-იან წლები იქნებოდა, როდესაც ერთსა და იმავე მეზობელს, რომელიც ყანაში მუშაობდა, გამარჯობა სამჯერ უთხრა და მესამე თოხით გამოეკიდა, სალამი ღვთისა, და თუ კი მესალმებიან ყოველთვის პასუხობ, მაგრამ მოსალმება უცხო ადამიანებისგან თითქმის არ მესმის ხოლმეო. მაია გვწერს, 7 წელია ჩემი ბინის ქვეშ განლაგებული მაღაზიის მუდმივი მომხმარებელი ვარ, 7 წელია ყოველ დღე რაღაცას ვყიდულობ სტანდარტული რიტუალის დაცვით, გამარჯობა, გმადლობთ, კარგად იყავით, თანდართული ღიმილით. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რამე ეპასუხოს გამყიდველს, თავიდან ნერვები მეშლებოდა, ახლა უკვე მეცინება და ჩემსას მაინც არ ვიშლიო, გვწერს მაია და აგრძელებს ხაზგასმით ვასრულებ ჩემს რიტუალს და ღიმილსაც უფრო და უფრო კაშკაშას ვხდი, გაგიკვირდებათ და გამყიდველს გაღიზიანებას ვატყობ, რა ფენომენთან მაქვს საქმე ვერ გავიგეო. ანკამ მოგწერა ასეთი რაღაცა, ბავშვობიდან არ მიყვარდა გამარჯობის თქმა, მერიდებოდა, მამიდა მყავდა კარგი დარბაისელი ქალი, სულ მიხსნიდა რომ აუცილებელია მიუხდი. მერე კიდევ როცა მე დავიწყე გამარჯვების თქმა, თითქოს მიწაზე დაკრული კენჭი ვიყავი და არ ესმოდათ. მგონი ვერც მხედავდნენ. ერთხელაც ასე როცა ბრჭყალებში ვერ გაიგონეს, მივაყოლე გაბმულად ღიმილით დაყრუვდით, ეგრევე გაიგონეს. აღარ დავწერ დასრულების ამბავს, მიხვდებით მამიდისგან შეკება ნამდვილად არ მიმიღიაო, მოგწერა ანკამ. ნონა წერს ასეთ რამეს, ჩემს გულში იჯექით, ზუსტად ახლა გავუარე ნაცნობის მამას გვერდით, გამარჯვების სათქმელად მოემზადე, ამ დროს დიდი სისწრაფით ჩაიარა მანქანამ და ნაცნობი ბრჭყალებში მთელი ტანით მიბრუნდა, რომ გამარჯობა არ ეთქვა ან არ ეპასუხა და მანქანას გააყოლა თვალი და მიცნობს. ეს კომპლექსია, მოკლედ ამაზე გულდასაწყვეტი არაფერია, ალბათ ვისთვის როგორ, მაგრამ მე მესმის თქვენი გაგიმარჯოთ და გმადლობთო. მაია მოგწერა, არაჩვეულებრივია თითქოს ჩემს სათქმელს ამბობთ, განსაკუთრებით მწყდებაგული ადამიანების გულგრილობაზე, გამარჯვების თქმას, რომ უდიდეს ფასადებენ, თითქოს დიდ პატიოს დაგდებენ, თუ გამოგხედეს და გიპასუხეს, ან თავი მაინც დაგეკნიეს სერიოზული საქმიანი და ღვაწლმოსილი იერით. კიდევ კარგი, ცოტანი არიან, ძალიან ცოტა. ხო, კიდევ სახეს რომ მოგიშვენენ, ჩახუტება რომ გინდა და გულში ჩაკვრა, ასეთებიც არიან. მადლობა ღმერთს, ერთეულებიო. ესაც შეეხებოდა ჩვენს ახალ ავტორს ბლოგების სივრცეში, მარინა ვაშაყმაძეს და მის სტატიას. სტატია ალბათ არ არის, სწორი პოსტი იქნება უბრალოდ, რომელსაც ქვია გამარჯობა. ეს რამდენიმე გამოხმაურება იყო ამაზე, თვითონ ჩვენ საიტზე ძალიან ბევრი იყო და ფეისბუქზე კიდევ უფრო მეტი. უმეტესობა პასუხობდა გაგიმარჯოსო, გაგიმარჯოს მარინა, ჩვენც ესე ვუთხრით. რა შეეხება თავად ჩვენს ბლოგების სივრცეს, მისი ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge. ხშირად იქ ვნახულობთ ხოლმე გამოხმაურებას, კიდევ უფრო ხშირად კი ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ქვია ქართული ასოები, შეგიძლიათ აკრიფოთ ფეისბუქზე და ადვილად გვიპოვეთ.
თავისუფლება, ეს იყო ნიკო მერგაძე. დღეს მან მოამზადა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ლებო რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავისი საკვირო პროგრამის გაშუქებას. ახლა თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. თავისუფლების დღიურები ყოველ კვირას იწერება ხოლმე რადიო თავისუფლებისთვის და მისი ავტორი შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში კითხულობს ხოლმე მას. დღეს თავის სატრიურო ჩანაწერებით თქვენს წინაშე წარმოდგება კინო მიმოხილველი ია ვეკუა.
17 იანვარი, კვირა. დილით აფეთქების ხმამ გამაღვიძა. ასე ხდება, როდესაც ერთი ღობისიგით 13 წლის ლევანი ცხოვრობს. გონი ყველაზე ცელკი და ხმაურიანი ბიჭი, არა მხოლოდ მთელ ქუჩაზე, არამედ დასავლეთ ნაზალადევის ტერიტორიაზეც. ახალ წლამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე, ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროსთან ყოველწლიური კონტრაქტი განაახლა და სახლი სხვადასხვა ზომის, ფერისა და მოქმედების რადიუსის მქონე ასაფეთქებლებით გააავსო. თითქმის ერთ კვირას პატიოსნად დუმდა, მაგრამ 25 დეკემბერს ტელევიზორში რომის პაპის გამოჩენა ვეღარ გადაიტანა. ანა დაიწყო და აღარც გაჩერებულა. ლევანის დამსახურებით მთელმა უბანმა საზეიმოდ აღნიშნეთ არამხოლოდ ახალი წლის ბედობისა და შობის, არამედ 9 იანვრის, 12 იანვრის 11-ის ნახევრის, 16 იანვრის 3:15 წუთისა და სხვათა შემობრძანება. დღეს კვირას მაინც და მაინც ადრიანე დილის შტურმის განხორციელება გადაწყვიტა და ორი ქუჩის იქით მკვდარი მეზობელის წამოაგდო. სხვა მხრივ ძალიან კარგი ბიჭია. ერთხელ თავის ეზოდან დედაჩემს გადმოსახა, ნატოდეიდა ცოტა ხნით კნუტი მათხოვეთო, ვეთამაშები და დაგიბრუნებთო. დედაჩემმა უარი ვერ უთხა და ღობიდან გადააწოდა. ერთ საათში თამაშით გაბრუებული და კარგად გამძღარი ფისო უკან დაგვიბრუნა, მაგრამ იმის მერე აღარ მოუთხოვია. თურმე უცხო სახლში აღმოჩენისგან გაგიჟებულ ფისოს ყველა კუთხე მოუნიშნავს. მოკლედ, ლევანის დილის არიის გამო უკვე ერთი საათია სრულიად გაბრუებული ვზივარ მსოფლიოში ყველაზე ცუდ არხზე გადართული ტელევიზორის წინ და ყავის ინექციას ვიკეთებ. დავლებ და მოვალ. მოვედი. რახან გავეხვიძე და ჯერჯერობით სხვა გეგმა არ მაქვს, მუშაობა გადავწყვიტე. უკანასკნელი 5 თვეა სახლიდან მუშაობ. ლოგინიდან სამსახურამდე მისასვლელად ზუსტად 2 წამნახევარი და 6 ნაბიჯი მჭირდება. შეიძლება ცოტა მოსაბეზრებელიცაა, მაგრამ როდესაც საღამოს საცობებისგან გაცოფებული მეგობრების სტატუსებს ვკითხულობ, ხვდები რომ ძალიან გამიმართლა. გამიმართლა იმ ხრივაც, რომ საინტერესო სამსახური მაქვს. სწორედ ისეთი, რომელიც კვირა დღეს მუშაობისთვის განსაკუთრებულ განწყობას არ საჭიროებს. მხოლოდ კომპიუტერს უნდა მიუჯდე და წიგნის კითხვა დაიწყო. ახლა დიმიტრი გულხოვსკის მეტრო 2035-ის თარგმანს ვარედაქტირებ. ეს სერიის მესამე წიგნია. სრულიად საოცარი პოსტაპოკალიპტური ისტორიაა. უფრო საოცარი კი ის ენაა, რომლითაც გულხოვსკი მოსკოვის მეტროში გამომწყდეული კაცობრიობის ნარჩენის ამბავს აღწერს. საბედნიეროდ ნამდვილად არ ვიცი, როგორ ლაპარაკობენ თანამედროვე მოსკოვში, მაგრამ ზუსტად ვიცი, როგორი ლაპარაკებენ და იცხოვრებენ 30-იან წლებში. ახლა იმ ადგილას ვარ, არტიომი და ჰომეროსი მენდელეევსკაეზე რომ მოხვდებიან. ჩვენთან ასეთი სადგური ალბათ ღრმაღელია. იქ არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ სახელწოდებით შეეფერება. წაიკითხავთ და ნახავთ რატომაც. კითხვა მომბეზრდა. ბოლოს და ბოლოს კვირა დღეა. ახლა მორდორში ვარ. 100-მდე ორკი და 7 კაპიტანი მოვკალი. ორიც ჩემს მხარეს გადმოვიბირე. საურონის შავხელამდე მისაღწევად სულ ცოტა რჩება. 18 იანვარი, ორშაბათი. სამუშაო კვირის პირველი დღე იმეილის შემოწმებით დავიწყე. ზუსტად ისე, როგორც ამას უკანასკნელი 17 წლის განმავლობაში ვაკეთებდი. მაშინ, როდესაც აქტიური ჟურნალისტი ვიყავი და კულტურული მოვლენების შესახებ წერდი. სექტემბრის შემდეგ არაფერი დამიწერია. არცერთ პრესკონფერენციაზე ან ღონისძიებაზე არ ყოფილვარ. როგორც ჩანს, ეს უკვე შენიშნეს, რაზეც დღედიდღე შემცირებული წერილების რაოდენობაც მეტყველებს. მალე კაბიანი აგულიერის თავი ვიქნები, თუმცა მხოლოდ ჟურნალისტური წრისთვის. ერიხომ თავის გმირებს არ ვიწყებს, ასე ვიმშვიდებ თავს. ინტერნეტი მეუბნება, რომ იგლზის გიტარისტი გარდაცვლილა. ლემი კილმისტერის, დევიდ ბოუისა და ალან რიკმანისგან განსხვავებით, მისმა სიკვდილმა ნაკლებად დამამწუხრა. ერთი სიმღერის გარდა მაინც ვერაფერს ვიხსენებ. კიდევ მახსოვს მოზარდობისას განცდილი ტკივილი. იმ უსაშველოდ გრძელ სიმღერაზე იმდენ ხანს ცეკვავდი, რომ ფეხსაცმელმა ქუსლები გადამიყვლიფა. რა სასტუმრო იყო ამისთანა 6 წუთსა და 30 წამს რომ უმღეროდნენ. აგერ ჩვენები მთელ სამშობლოზე სიმღერას 2-3 წუთში ატევენ. კნავილი მესმის. ჩავალნახავ რა უნდა. ეს ფისო დაახლოებით ორი კვირის წინ ვიშვილეთ, თუ ვიკნუტეთ. სულ შავია, თვალებიც შავი აქვს და სურვილებიც. პირველი ორი დღე მორცხობდა, მერე აიწყვიტა და არ გაჩერებულა. ისეთი მოძრავია, ფოტოსაც ვერ ვუღებ. ამიტომ როდესაც იმ დღეს მათე მაყაშვილი ინტერნეტში კატების ფოტოებისა და ვიდეოების მომრავლებაზე წუწუნებდა, მე საერთოდ არ მგულისხმობდა. გოგუა, სამი თვის. სახლში რომ მოვიყვანე ზუსტად იმ დროს დათო გორგილაძემ დამირეკა და როდესაც სქესი ვუთხარი, ხმაში ზუსტად ის ნოტები გამოერია, ბავშვობის მაკაცებს ქალვაჟი რომ წამოე ზრდებათ და ერთმანეთთან დანათესავების პერსპექტივაზე იწყებენ ოცნებას. გორგილას ბიჭს სტივენი ქვია, ჩემს გოგოს ასოკა. ნამდვილად კარგი წყვილი იქნებოდა, მაგრამ სტივენის მიმართ რამდენიმე დღის წინ განხორციელებული ქირურგიული ბოროტების გამო სამწუხაროდ საუკუნის ქორწინება ვეღარ შედგება. ასოკაზე ამდენს იმიტომ ვწერ, რომ დღეს დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების სერია ჰქონდა. პირველად გავიდა ეზოში, პირველად ამოვიდა მეორე სართულზე და პირველად გამოკეთეს მაცივარში. ეს ბარნაბიჩმა ჩაიდინა. მაცივრის დახურვისას შიგნით შემხტარი კნუტი ვერ დაინახა და ანდრას დაინახავდა. არანორმალურად სწრაფია. დღეს პირადი რეკორდი დაამყარე. 30 გვერდი გავარედაქტირე. ტექსტი მძიმედ მიდის. არტიომი კი უფრო მძიმედ. ახლა ცვეტნოი ბულვარზია. აქაურ საროსკიფოში. აქ ამბები ხდება ტრისას. სამუშაო დღე ლევანის მიერ განხორციელებული მორიგი ზალპით დასრულდა. ახლა შემიძლია მშვიდად გადავინაცვლო მორდორში და საურონის დარჩენილი დღეების ათვლა დავიწყო. დღეები კი არა წუთები აღმოჩნდა. მივედი, მოვკალი, წამოვედი. 19 იანვარი, სამშაბათი. დილით მე და ნიკომ ერთმანეს დავაყარეთ. კიდევ კარგი ხალხი იყო და მოგვერიდა, თორემ არ ვიცი ეს საუბარი სადამდე მიგვიყვანდა. ერთი საათის განმავლობაში სხვადასხვა რამეს ვამტკიცებდით. რამდენჯერმე ხმასაც ავუციეთ და ერთმანეთზეც გავიციეთ. იმას მოეწონა, მე არა. ის ძალის ნათელ მხარეს დარჩა. მე ბნელისკენ გადავინაცვლე. ლურჯი სინათლის მახვილი წითელში გავცვალე და შავ მოსასხამში გავეხვიე. ცოტა ხანში კამათმა Facebook-ზე გადაინაცვლა, მაგრამ დედამისი მოვიდა და გაგვაშველა. მოკლედ, ნიკოს პოდკასტის სტუმარი ვიყავი, უკვე მეორედ და თავს ისე გასხივოსნებულად გრძნობ, მგონია რომ ამიერიდან ტუალეტში აღარ უნდა ვიარო. შინ მისულს ინტერნეტმა კიდევ ერთი ახალი ამბავი დამახვედრა. შავკანიანი მსახიობები და რეჟისორები ამერიკის კინოაკადემიას რასიზმში ადანაშაულებენ. რადგან უკვე მეორე წელია მსახიობების ნომინაციებში მხოლოდ თეთრკანიანები ხვდებიან. კი, ნამდვილად ასეა. მაგრამ ცოტა აბსურდული ბრალდებაა. ვერ დავიჯერებ, რომ აკადემია ამას მიზანმიმართულად აკეთებს. და საერთოდ, ამ თემაზე თანამედროვე დროში კამათი და ამის გამო დაჯილდოების ცერემონიალისთვის ბოიკოტის გამოცხადება ცოტა ზედმეტ მატრაკვეცობად მიმაჩნია. როდესაც ნომინანტები გამოაცხადეს, საერთოდ არ დამიწყია იმის თვლა, რამდენი იყო თეთრკანიანი და რამდენი პირიქით. იქნებ იმიტომ, რომ თავად თეთრკანიანი ვარ. ამაზე არ მეფიქრია. ერთ-ერთი ტელეკომპანიიდან დამირეკეს და ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება მთხოვეს. ალბათ ჯობს ასეთ რამბებზე სოციოლოგებმა და სხვა უფრო ჭკვიანი პროფესიის წარმომადგენლებმა ილაპარაკონ და არა მედან იყაესებუა, რომლებიც უბრალოდ კარგად ვიცნობთ თანამედროვე კინოს. გადამღებ ჯგუფს, რომ ვაცილებდი, დავინახე, როგორ იდგა ლევანი ქუჩაში. ასანთის ღერებს ანთებდა და კედელს ესროდა. ხელნაკეთ, თუმცა მცირე კალიბრიან იარაღზე გადასულა. გონი გადარჩით. არტიომიც გადარჩა. იმ მოტოციკლით ნეტავინ გამოეკიდა. ზილისტი ნინიას ველაპარაკე. მეგობარი ყავს სუდათ და იმის ამბებს მიყვებოდა. ძალიან ვინერვიულა და ვეღარ დავიძინე. სამაგეროდ ძალიან კარგი ფილმი ვნახე. A Perfect Day, რომელიც მარლენ დიტრიხის მიერ შესრულებული საოცარი Where Have All the Flowers Gone-ით დამთავრდა. 20 იანვარი, 4 შაბათი. ძილისწინ ნანახი ფილმიდან ვერა და ვერ გამოვდივარ. დილიდან მარლენ დიტრიხის ამ სიმღერას ვატრიალებ. საკონცერტო ჩანაწერია. ისეთი ემოციური შესრულებაა, ასეთი რამ იშვიათად მინახავს. თითქოს გვეჩხუბება, გვკიცხავს, გვემუდარება, დაგვტირის. ხასიათის სუისაც ქვადის ახალმა ტრეილერმა გამომიკეთა. მგონი ისეთი მაგარი რამ გამოდის, რომ მარველი კოლექტიურ ხარაკირის ჩაიტარებს. კაპიტანი ამერიკა კანადაში გაიქცევა, ჰალკი სიმწრისგან გალურჯდება, აირონმენი კი მთელ ფულს ჭიკარტების წარმოებაში დააბანდებს და 6 თვეში გაკოტრდება. მეორე დღეა სახლიდან არ გავსულვარ და მგონი არც გავალ. H1N1 დაბრუნდა და მსხვერპლიცაა. ტელევიზორში მთელი დღის განმავლობაში ის ულვაშიანი კაცი ლაპარაკობს და სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებს. მენეჯერებს კატეგორიულად მოსთხოვა, ნუ აიძულებენ ავადმყოფთ არამშრომელს სამსახურში მისვლას, რათა ვირუსი კიდევ უფრო არ გავრცელდეს. მაგრამ ეს სამსახურში მაინც ჯიუტა დავდივარ, საძინებლის გვერდით, ოთახში, სადაც დიდი დილემის წინაშე მდგარი არტიომი მელოდება. უკვე თეატრალნა ეზია, ზურგჩანთაში კი 10 კილო ასაფეთქებელი ნივთიერება უდევს. მოკლედ, ლემის მერე შავი ვერ გავიხადეთ, ეტორე სკოლა გარდაცვლილა. შავზე ასოკა გამახსენდა, ჩავალ მივეფერები. ისე დამკაცრა, ცხოვრებაში აღარ მოვეფერები, რომ გაიზრდება მართლა მივათხოვებს სტივენს და მთელი ცხოვრება მის ჩაფუშულ ყვერებს უყუროს. მრევლის ნაწილი მეტროს ყველა ვაგონში სამლოცველო კუთხის მოწყობას ითხოვს. სადგურში ან მატარებლის ერთ კონკრეტულ ვაგონში კი არა, ყველა ვაგონში. Facebook გვერდიც აქვთ. გვერდს მეტად მხიარული ფოტოები აქვს დართული. ხატებიანი მრევლი მატარებლით მგზაურობს. ხატების რიგი ექსკალატორით ქვემოთ ეშვება. ამაზე რამდენიმე დღის წინ ნანახი ერთი ფრანგული ფილმი გამახსენდა. სულ ახალი აღთქმა ქვია. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სიუჟეტი აქვს საკაიფო. სამყარო დაძველდა, გამოშტერდა და გადატვირთვა საჭიროებს. ახალი მესია ფაიფურის ქანდაკებად, ანუ ვიტრინის სამშვენისად ქცეული იესო ქრისტეს უმცროსი და, რომელიც დედამიწაზე საკუთარი მოციქულების შესარჩევად ჩამოდის. გოგონას უკან გაბრაზებული მამა, სწორედ ის მამა დაედევნება და ასე უპატრონოდ მიატოვებს სახლსა და თავის დიასახლის მეუღლეს, რომელსაც უფრო ლამაზი, ფერადი, ბედნიერი და კაცთმოყვარე სამყაროს შექმნის საოცარი ნიჭი აღმოაჩნდება. ახლა რომ ვფიქრობ, მართლა კარგი ფილმია. სავალდებულო სანახავიც. მეტროში მონიტორები ხომ არის? იქ გაუშვან ხოლმე. 21 იანვარი, 5 შაბათი. დილით დეიდა ჩემი მოვიდა. ორ კვირაში ერთხელ გსტუმრობს. როგორც წესი, ჩემთვის კრემიანი ფუნთუშები მოაქვს. მამა ჩემისთვის ამ ორი კვირის განმავლობაში გამოსული გაზეთები, რომლებსაც ბარნაბიჩი უკვე ვეღარ კითხულობს, ამიტომ მე და დედაჩემი სოლიდარობას უცხადებთ და თავად აღარ ყიდულობთ. დედაჩემისთვის კი 2 საათიანი ნერვების მოშლა მოიტანა, რადგან ან მხოლოდ პოლიტიკაზე ელაპარაკებოდა, ან სოფლის მიტოვების გამოსაყვედურობდა, ანაც ახალგაზრდობის დროინდელ ამბებს იხსენებდა. 5 წუთში ერთხელ რამეს წაიმღერებდა. ძირითადად საგალობლებს, ან 60-იანი წლების თბილისურ ჰიტებს. დილის შენს ბაღში ვღიღინებ, ღამით ყვავილებს დარაჯობ. ყოველთვის მაინტერესებდა, საიდან ჩნდება ამ საოცრად ლამაზ და რომანტიკულ სიმღერაში ვაშკაცის მარჯვენა და ხმლით აკაფვა. შეყვარებული რომ ხარ და უცებ ომში გაგიწევენ, დაახლოებით ისეთი ტექსტია. დეიდა ჩემი წავიდა, დედაჩემს კი სიმღერის განწყობა დაუტოვა. უკანასკნელი 1 საათია რაღაცას მღერის. აი ამ წამს ასოკას უმღერის. ამბობენ რომ შავი კატა მოგიტანსო ზიანს, შენ კი ბედი გამინათე ჩემო ფისუნია. ლეგო ჰობიტი გადმოვწერე. ჩემი საყვარელი სამყაროს კიდევ ერთი თამაში. ამ შემთხვევაში ლეგოს უფრო გულისხმობ. ფერადი კუბიკების ჯადოსნურ სამყაროს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ მომავლიდან მოსული ადამიანები ქმნიან. დედამიწაზე სულ რამდენიმე საოცნებო ადგილი მაქვს. ერთ-ერთი დანიის ქალაქი ბილუნდია, სადაც ყველაზე დიდი ლეგოლენდია. ჩვეულებრივი ზომის კუბიკებისგან გაშენებული ქალაქი, სრული სიგიჟეა. ერთი საათის განმავლობაში ვითამაშე თორინისა და ბალინის პერსონაჟებით. საყვარელი კაცუნები თავენთი პატარა ფეხუცებით დაბაკუნობენ და უსინდისო სმაუგს ებრძვიან. მთავარია ორშაბათს დახურული შადოუ მორდორის მერე ტოლკინის ზედუზირება არ დამემართოს, მაგრამ თუ მაინც ამან უნდა მომკლას, იმედია სამუდამო განსასვენებელს კილისა და ფილის შუაში ვპოვებ. ქვაზე კი დააწერენ: გადმოწერა, იბრძოლა, იცხოვრა. ნეტა არტიომის საფლავს რაც დააწერენ: ალბათ ჩაზრა, იხოხიალა, იწვალა, დასხივდა, ესროლეს, გაიქცა, წაიქცა, დაიქცა, ჩაიქცა. 22 იანვარი, პარასკევი. დილით გავიგე, რომ ოლსტარში მოსახვედრად ზაზაფაჩულიას 14000 რაღაცა ხმა დააკლდა. ჯერჯერობით დღის მთავარი თემა სწორედ ეს გახლავთ. ზაზა მეოთხე ადგილზე გავიდა, არადა სამეულში უნდა მოხვედრილიყო. ამის გამო მთელი ერი გმინავს, უფრო სწორედ ერის ის ნაწილი, რომელიც ქართველი კალათბურთელის სასარგებლოდ ხმას სწორად აძლევდა და არა გაუგებარი სიმბოლოების კომბინაციით. წარმომიდგენია, რა მოხდებოდა ჩვენი ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ყველა ვარსკვლავის ნაკრებში რომ მოხვედრილიყო, თუმცა ეს არაფერია. მთავარია, რომ ზაზა ყავს. ოლსტარის ნაკრები კი ყოველ წელს დგება. დანიელის ვიდეოს ვუყურებ. ფანჯერასთან დგას და მღერის. ინგლისურად იწყებს, ქართულად აგრძელებს და თავის ენაზე ასრულებს. მერე კამერისკენ ტრიალდება და დედას ელაპარაკება. სასაცილო აქცენტი აქვს. ჯერ სამწლინახევრის ბავშვის ლაპარაკი რა არის და ინგლისური აქცენტით ქართულად მოლაპარაკე ხომ ორმაგად ჩასაყლაპია. ვიდეოში მიმტკიცებს, რომ ძალიან ვუყვარვარ. მე კი აქედან ვპასუხობ, რომ სამყაროში მასზე საყვარელი ადამიანი არ გამაჩნია. ის ხომ ჩემი ძმის შვილია, ჩემი ერთადერთი ძმის ერთადერთი შვილი. გრძელ ფეხებზე ვაგზლის ბოშათა ბაზარში სამლარად ნაყიდი რეიტუზიაცვია. ჟაკეტის ჯიბეში კი თბილისიდან გაგზავნილი ჩურჩხელას ზაფი უდევს. ზუსტად ვიცი, ამ ზაფს არასოდეს დაკარგავს, ხელს არ გაუშვებს, არ მიაგდებს და არ მიივიწყებს, რადგან იცის, რომ მე იამქვია, ბებიას ბებო, ბაბუას კი ბაბუ. დანიელი სკაიპში გაზრდილი ბავშვია, ისევე როგორც უამრავი სხვა. დაბადებიდან იცის, რომ ეკრანზე მოციმციმე სახეები მისი უახლოესი ადამიანები არიან. იცის, რომ დათქმულ დროს, ზოგჯერ საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდაც კომპიუტერს უნდა მიუჯდეს და ბებიასა და ბაბუას უმღეროს. მამიდას კი ახალი სინათლის მახვილი მოუღეროს და ბაღში გადახდენილი ამბები მოუყვეს. ასე იზრდება ემიგრანტი ოჯახების შვილების აბსოლუტური უმრავლესობა. ასეა ჩვენი დენიც, რომელმაც იცის, ბებოს კამფეც იმიტომ ვერ გამოართმევს, რომ ბებო ტელეფონშია. ამასობაში კი ლარის კურსი კიდევ უფრო დავარდა. ექსპერტები ამბობენ, რომ ასეთი კურსი ბოლოს 17 წლის წინ იყო. ესე იგი 1999-ში, შევარდნაძის დროს. მაშინ, როდესაც თოვლისგან გუნდაც კი არ კეთდებოდა. პარასკევის საღამოა, მაგრამ სამუშაოს გამო ვერ სადმივდივარ. ერთადერთი შეიძლება არტიომთან ერთად გავისეირნო, რომელსაც ეყო უტვინობა და ზედაპირზე დამცავი კოსტიუმის გარეში ამოვიდა. ნეტა რაზე ფიქრობდა. 23 იანვარი. შაბათი. ბარნაბიჩმა გამაღვიძა და ჰიდროკორტიზონის მალამოს ანოტაციის წაკითხვა მთხოვა. ამ წამოს მთელი ცხოვრებაა ხმაროს, მაგრამ ყოველი ახალი შეფუთვის ყიდვისას ანოტაციას მაინც მაკითხებს. ხომ შეიძლება რამის შეცვალეს და თვალის ნაცვლად თმის ცვენის სამკურნალო მალამოდ გადააკეთეს. ძლივს წავიკითხე. ჯერერთი ნახევრად მეძინა. მეორე ანოტაცია ძალიან წვრილი შრიფტით წერია. მესამე რუსულად წერია. არადა უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანიის აფთიაქში იყიდა. დაკვირვებული ვარ, აქაც და კიდევ რამდენიმე აფთიაქშიც წამლების უმეტესობის, მათ შორის ამავე კომპანიის მიერ საქართველოში წარმოებული შეფუთვაზე რუსულად აწერია. ანოტაციაც ამენაზია. გონიას კანონის დარღვევა, მეტიც უსინდისობა და მომხმარებელთა მასრა დაგდება. ლესლიზის ქუჩის დასაწყისში ერთი ღვინის მაღაზიაა, უზარმაზარი, შავ და ყვითელ ფერებში გაფორმებული ფასადით. მაღაზიის სახელწოდება და სხვა ინფორმაციაც მხოლოდ ინგლისურ და რუსულ ენებზე აწერია. აი იმ რუსულზე, რუსეთში რომ ლაპარაკობენ. არადა ეს ადგილი ქალაქის ტურისტული ცენტრია. ყველაზე მეტი უცხოელი თავს სწორედ აქ იყრის და ქალაქისა და ქვეყნის გაცნობასაც აქედან იწყებენ. ხოდა სირცხვილია, ასე არ უნდა იყოს. ვკითხულობდი. ყურებში სმენის დასახშობი საცობები მქონდა გარჭობილი. ტელეფონს რომ დავხედე, 100 შემოსული ზარი დამხვდა. 100-ვე ნინიასგან. დღეს უნდა შევხვდით და ვილაქლაქოთ. ალბათ ბიჭებიც მოვლენ. კარგია შაბათი. არავის არ სადეჩქარება, არავინ ლაპარაკობს სამსახურზე და არც ორშაბათის მოახლოება აფრთხობთ. საათს დავხედე და უკვე ჩაცმის ძროა, მაგრამ ამ თავის ჩამთავრებაც რომ მინდა, არტიომი რა იხსე ბრუნდება, ჰომეროსი უნდა დაიხსნას და ახალ ფათერაკში გაეხვეს. არა ვერ მოასწრებ. წავედი.
გადაგხელებო თავისი საღიერო ჩანაწერები წაგეკითხათ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში ია ბეკუამ კინო მიმოხილველმა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების ეთერში ახლა განმეორებით მოისმენთ ბიბლიოთეკას ჩვენ სკოლკურეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი. ყოველთვის პარასკევებით გადის ხოლმე ეთერში ეს გადაცემა, წარმოგიდგენთ ხოლმე ახალ წიგნებს.
დიანა ალფიმიადი ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორია. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ახალი წიგნი გამოსცა. ჩრდილის ამოჭრა დიანას მეოთხე პოეტური კრებულია. ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის ის ხელწერა, რომელიც თანდათანობით იკვეთებოდა, ყალიბდებოდა და დამოუკიდებელ ჟღერადობას იძენდა, აქ თავის ფორმირებას განაგრძობს. ხოლო მეორე მხრივ, ბევრი თვალსაზრისით, ეს წიგნი ცოტა მოულოდნელიცაა და დამაბნეველიც. დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა. აღნიშნულსა და აღსანიშნს შორის კავშირები მოირღვა. ლექსები აბსტრაქტულობისკენ გადაიხარა. პოეტში ფორმალიზმის ვნებამ აშკარად იმძლავრა. ენაში ჩხიკედელაობა ხშირ შემთხვევაში პირველადი ხდება და ტექსტებს ამ ენობრივი აღმოჩენების ალიკვალზე აწყობს. ამის გამო საქმელი ხშირად ხელიდან სხლტება. მერე კვლავ ცდილობს დაბრუნდეს. თან ენის ეფექტები მუდამ მუშაობენ. ამიტომ ძალიან ყურადღებიანი კითხვისასაც კი ცნობიერება იხლიჩება. ჟღერადობა სულ უკვირდები, მიხვევი, გითრევს. თან ამავე დროს ცდილობ ლექსის კონცეფტი დაიჭირო, რომელიც ენის შუქ ჩრდილებმა შენიღბა. ცხადია, ეს აღქმა სუბიექტურია. მე მოგითხრობთ იმას, რაც მართლა მემართებოდა წიგნის კითხვისას. რათა ობიექტური სურათი უკეთ დავინახოთ, ამისათვის სხვა მკითხველის თვალი თუ ყურიცაა საჭირო. ამიტომ დიანა ამფიმიადის ჩრდილის ამოჭრაზე საუბარი პოეტ გიორგი კეკელიძეს ვთხოვე.
დიანას ენა და მისი დამოკიდებულება და განცდა ლექსის მიმართ არის ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან მისაღები. რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ ძალიან კარგად და ზუსტად ფლობს ენას, შეიძლება ეს განაპირობა მათ შორის იმანაც, რომ დიანა ლინგვისტი გახლავთ. მეორე, რომ ამ ენის ინსტრუმენტალიზაცია მის ხელში არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის არ ერიდება როგორც ზოგადად ინტერპრეტაციებს, ასევე გერწერულ თამაშებსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ სიტყვას ვეხებით. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დიანა ძალიან მაღალ დონეზე ფლობს ტროპის ხელოვნებას, რაც ასევე მგონია პოეზიის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი. ანუ მას ძალიან კარგად შეუძლია მეტაფორული მეტყველება თან არა გამაღიზიანებლად. აქ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბეწვის ხიდის მომენტი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ზედმეტი ვთქვათ ეპიტეტები, ზედმეტი შედარებები ზედმეტადვე ამსუყებს ლექს და რაღაცა სხვა მიმართულებით გადაყავს. დიანამ ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით იცის ზომიერების დაცვა.
და მაინც რა ენობრივ ქსოვილზეა აქ ლაპარაკი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ დიანა ამფიმიადის ამ კრებულის ლექსები კონვენციურია, მაგრამ ეს არაა თვალსაჩინო მკაფიო კონვენციურობა გარითმის ზუსტი წესებით, დადგენილი სალექსო ფორმებით და მყარი ზომებით. ხშირ შემთხვევაში პოეტური თხრობის მანერა გარეგნულად ვერლიბრის ქარგაზეა აწყობილი. ორიგინალური რითმები, როგორც წესი, არაზუსტია. ასონანსურის, დისონანსურის, კონსონანსურის არის ექორითმებიც და ეს რითმები სადღაც ჩნდებიან, ხანდახან ერთმანეთისგან საკმაო მოშორებითაც, ხან თითქოს ქრებიან, მერე რაღაც მომენტში მოულოდნელ ადგილებში წამოჰყოფენ ხოლმე კვლავ თავს. თუმცა ისინი თითქოს და სულ ცდილობენ უჩინმაჩინის ქუდი დაიხურონ და ვერლიბრის ფორმატში აწყობილ ლექსებს საკუთარი ესთეტიკა თავს არ მოახვიონ. ასეთი ტექსტების ვერსიფიკაციული კვლევა ცხადია ფრიად საინტერესოა. ამაზე გაამახვილა ყურადღება გიორგი კეკელიძემაც.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვერლიბრის გააზრებისას, იმიტომ რომ ძალიან ისე ხელაღებით ლაპარაკობთ კონვენციურ და არაკონვენციურ ლექსებზე. კონვენცია არის მოცემულობა, რომელიც გულისხმობს რაღაც სქემებს გარკვეულ რიტმში და გერწერაში ჩასმულს. შეიძლება ტექსტი იყოს გარეთმული, მაგრამ კონვენციისგან ძალიან დაშორებული, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება ტექსტი სრულებითაც არ იყოს, თქვა, რიტმებზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რაღაც კონვენციას ეფუძნებოდეს. მითუმეტეს რომ ქართული ენა და ლექსი თავისი თქვათ სილაბიკის და ტონურობის ან მონაცვლეობით და ერთიანობით ამის წელს შესანიშნავ საფუძველს იძლევა.
ბერ ლექსი მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული თემატიკა ბუნდოვნად მაინც მოჩანს, სინამდვილეში დიანა ამფიმიადი ენაზე წერს ამ ტექსტებს. მათი მეტათემატიკა მაინც ენაა. მისი ბუნება, მისი ბედისწერა, ადამიანისა და ენის ურთიერთობა. ადამიანი შევინახე სიტყვებში, ცეცხლში, სიო და ალში გავახვიე. ან გეპატიჟები ჩემი ენის სიკვდილზე ღმერთო. ან სიტყვების, როგორც თმის ღერა-ღერა კარგავარ, გავქაჩლდი, ცივა ხან თანხმოვანი, ხან ხმოვანი. და ასე შემდეგ. წიგნის სათაური შეიძლება ასეც გავიგოთ. მთელ კრებულს ენის ჩრდილის ცემს და ავტორი ცდილობს ეს ჩრდილი ამოჭრას და დამოუკიდებლად მოგვაწოდოს. ოღონდ მე მაინც მგონია, რომ ამ ჩრდილის ამოჭრა მაინც ვერ ხერხდება. ეს პოეზია მაინც რაღაცნაირად დაჩრდილული რჩება, ენით დაჩრდილული, და ამ ჩრდილს თავისი პოზიტივიც აქვს და ნეგატივიც. ზაფხულის ხვატში ჩრდილს არაფერი ჯობს, მაგრამ აჩრდილების ლანდების სამყარო სულ სხვაა. ესაა სამყარო, როცა რაღაცას ხედავ, მაგრამ მაინც ვერ ხედავ. მოусმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
მაი ამ წიგნში განსხვავებით წინა წიგნებისგან, დიანას ინტერპრეტაციები ერთი შეხედვით მაინც არ არის ხილული. ან გულისხმობ იმას, რომ ის პირდაპირ აღარ წერს რაღაცა კონკრეტულ ამბებზე და უნდაც ეს იყოს ბერძნული მითოლოგია და მაინდამაინც პირდაპირ თქვათ არ ათანამედროვებს ამ მითებს. როგორც ეს მის წინა ასევე ძალიან კარგ კრებულებში იყო, არამედ ის რაღაცა ირიბი გზებით, რაც ასევე არის პოეზიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და დანიშნულება. ახერხებს იმას, რომ თუნდაც ერთი შეხედვით მითოლოგიასთან არაფერ შუაში მყოფ თემებზე საუბრისას, მოგვითხროს რაღაც მოდელები, რაღაც სქემები და ეს თხრობა მხოლოდ ამ საკითხში გათვითნებებული ადამიანისთვის იყოს შესამჩნევი. ანუ ორი პლანი აქვს ამ ტექსტს, როგორც ყველა კარგ ტექსტს. ეს ლექსები იკითხება ჩვეულებრივ, როგორც ესეთი კარგად საკითხავი ესთეტიკური ნიმუშები, და მეორე მხრივ მას აქვს ინტელექტუალური ფლანგიც და ჭრილიც, რაც მე მაინც მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ავტორი, რომელიც არ კითხულობს სხვას, მე მგონია, რომ დღეს ვერ იარსებებს.
თუ კი ზემოთქმულ შევაჯამებთ, მე მაინც მგონია, რომ ეს კრებული დიანა ამფიმიადისთვის რაღაც ახალი პოეტური ხერხების მოსასინჯი ასპარეზი აღმოჩნდა. ეს ალბათ საჭირო იყო, მაგრამ აქ ჩარჩენას მე მას მაინც არ ვურჩევდი. სურათ ხატები, ინტონაციები, ტექსტების ქსოვილი საინტერესოა, მაგრამ სათქმელი თითქოს დაიკარგა, გაიფანტა, გადაიფარა. ესაა ლექსები კონსტრუქციები, სადაც მთავარ როლს სიტყვა თამაშობს და მისი მორჯულება ერთადერთი გამჭოლი თემა. ამის შესახებ კითხე ბოლოს გიორგი კეკელიძესაც.
ის რომ ეს პატარა მოცულობით ლექსების კრებული დღეს შეიძლება თემატიკის თვალსაზრისით არ იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ეს შესამჩნევი არის, ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მგონია ეს ამ ყველაფრის ტრაგიკული მხარე და მეტიც მე მგონია, რომ შეიძლება ამ ტიპის პოეზიას ყავდეს გარკვეული ტიპის მკითხველები, რომელთათვისაც შეიძლება საერთოდაც ერთგვარ ჯიბის წიგნადაც იქცეს, იმიტომ რომ განწყობის წიგნია. შეიძლება ევრ განწყობას არ ესადაგებოდეს ზუსტად აი ამ თემატიკის თქვათ არასიფართოვის გამო, მაგრამ რომელიღაც განწყობისთვის ეს არის ძალიან ზედგამოჭრილი კრებული.
გასაგებია, თქვენს მენდის ბიბლიოთეკას შოთა იერთაშვილის ყოველკვირეულ რუბრიკას. დასრულდა ის მისი სტუმრის, შოთა სხევანდელის სტუმრის, პოეტ გიორგი კეკელიძის სიტყვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გერით ახალგაზრდული რუბრიკა. კითხარით ახალგაზრდულ რუბრიკას მოისმენთ ახლა მისი ავტორი დავით ჩიხლაძეა და სპლას სტუმრად ყავს მიწვეული გიორგი წოწკოლაური გრაფიკოს დიზაინერი ახალგაზრდული რუბრიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება კომერციალიზაცია ინტერნეტით ნაშრომების, განსაკუთრებით დიზაინერული ნაშრომების. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი წოწკოლაური, რომელსაც ინტერნეტში უფრო იცნობენ როგორც ვერმიშელს. ის არის გრაფიკოს დიზაინერი, გვესაუბრება თავის გამოცდილებაზე და იმაზე, თუ როგორ შეძლო საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა ინტერნეტით, რა როლი აქვს საერთოდ დღეს ამ საქმიანობაში, ამ სფეროში ინტერნეტს და როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოს სამყაროს ნებისმიერ ნაწილთან ადამიანს მა ინტერნეტი იმის რომ საკუთარი ნაშრომი გააცნოს ხალხს. გამარჯობა გიორგი.
მოგესალმებით.
მათ დავიწყოთ საუბარი კონკრეტულად ჩენი გამოსილებით ვერმიშალით, ბრენდით, რომელიც უკვე ქართულენოვანმა ინტერნეტმა და ალბათ არა ქართულენოვანის ნაწილმაც უკვე იცის კარგად.
სწავლობ სამხატვრო აკადემიაში, თუმცა ანუ აქედან იმიტომ ვიცხებ, რომ რეალურად აქედან დაიბადა ჩემში ესე ვთქვათ, რაცა ინსპირაციების ყველაზე დიდი ჯაჭვი. თუმცა აკადემიამდე ისე გვაკეთებდი რაღაც ესე ვთქვათ დიზაინერულ რაღაცებს, ახსში უბრალოდ გაუცნობიერებლად რაღაც კასეტის შეფუთვის დიზაინებს, რომ ბეჭდავდი სახლში პრინტერზე და მე თვითონ აკეთებდი რაღაცებს. აკადემიაში სწავლის შემდეგ პარალელურად მუშაობდი ჩემი სფეროთი, მაგრამ დიდ დროს უთმობდი თვით განვითარებას. რაღაც პერიოდის შემდეგ სანამ ეს ბრენდი იარსებებდა, მქონდა რაღაც ძალობები, რომ ამ ბრენდა ჩემი ნამუშევრები ფოტოებზე ვაწერდი რაღაც სახელებს, თუმცა ერთ დღესაც გადავწყვიტე, რომ ესე განსხვავებული შემეკნა, მოვფიქრე სახელი ვერმიშელ, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს ვერმიშელ საჭმელს. არა დაკვეთების დროს ვაკეთებ ის, რაც მე მოვწონს. ანუ ვამუშავე ფოტოებს, ვქმნი რაღაც არარსებულ ბრენდებს. ამ მუშაობის პროცესში იბადებოდა ძალიან ლამაზი ვიზუალები, ესე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადამეტანა ნებისმიერ ნივთზე. თუმცა ამის წარმოება საქართველოში მაშინ პრობლემა იყო, ეს კომუნიკაციის დონეზეც, რაც უნდა მისულიყავი რაღაც ქარხნებში, რაღაც ძართულია თან ქართველებთან კომუნიკაცია, მაშინ მით უმეტეს ეს კომპანიებში, იმიტომ რომ რეალურად მაღალ ესე სერიულ წარმოებაზე იყვნენ გაცვლილები და ჩემი რაღაც ერთი ორი ნამუშევარი არავის არ აინტერესებდა.
აქ შემოდის ინტერნეტი ახლა.
ხო, აქ უკვე მივხვდი, რომ ჯობს მოძებნო რაღაცა უფრო ცივილური ფორმა, თან ზოგადად ბავშვობიდან ან კომპიუტერი რომ ქონდა, ძალიან მივეჩვი, შეიძლება რაღაც ზარმაცობის ფაქტორია, მაგრამ ძალიან მიყვარდა ყველაფერი კომპიუტერით მომეგვარებინა. და Google-ში მოძებნე რაღაცა კომპანიები, სადაც იბეჭდებოდა ამ ტვირთავის შენამუშევარს და შემდეგ იბეჭდავდნენ რაღაც სხვადასხვა ნივთებზე, იყო ჭიქები, ბალიშები, ფარდები, მაგრამ ამ მაღაზიაში რო უყურებდი ამ ხარხანას, რაც ქონდა წარმოდგენილი, ბალიშებმა მიქცა ყველაზე დიდი ყურადღება, ესე ვთქვათ, რადგან ანუ ჩემი ხაზით შემდეგ ბალიშებით არის ცნობილი ეს საიტი მხოლოდ საქართველოს გარდა ყველა ქვეყანას ემსახურებოდა, ანუ საქართველოდან ფიზიკურად ვერ გამოიწერდი და მივხვდი რომ უბრალოდ ვერთხობოდი, ანუ ვერაფერს ვერ აკეთებდი, უბრალოდ სიამოვნო და რომ ჩემი ნამუშევრები ინტერნეტში იდო და ბალიშებზე ლამაზად იყო გამოსახული. რაღაც პერიოდის შემდეგ მინდოდა უკვე რომ მომხდარიყო მომხარებელთან მისვლა, ესე ვთქვათ, ჩემი ნივთის და რეალური შეფასება მიიღო მათგან, თუ რამდენად მოსწონთ ეს, იმიტომ რომ რადგან მე ვაკეთებდი ამას თავისუფალ დროს და ეს იყო ჩემი ნაზრევი და ჩემი გემოვნებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს მეორე მხარე, რომ რამდენად როგორ აფასებს და როგორ აღიქვას შენ ნამუშევარს.
და აქ რა სერვისების გამოყენება დაიწყენ, როგორ მიხვედი ამ სერვისებს და იდეამდე თვითონ რომ ინტერნეტით გეპოვა გავრცელების გზა.
ის როგორ არის, ან მაგ პერიოდში იქნებოდა რაღაც გვერდები, რომლებიც უბრალოდ ესე აშიარებდნენ თავის ნამუშევრებს და ყიდნენ რაღაც ხელზე მიტანით და რაღაც ამოუხერხებელი იყო. ამან გამოიწვია რომ ინტერნეტში დავიწყებდნენ რაღაც ავტომატიზირებული იქნებოდა, ან უფრო მარტივად რომ რაღაც კლიკებით მოხდებოდა ამის რეპროდუქცია, ესე ვთქვათ. აქედან დაიბადა ეს უბრალოდ ეს იდეა, რომ ზიება თან Google-ში ამ როვეძებდი ამ რაღაც აკვანზო სიტყვებით, ძალიან ბევრი შედეგი ამომიგო, ძალიან ბევრი ვარიანტი და თანდათან უფრო ხვდებოდი, რომ ბევრი რესურსი იყო ინტერნეტში, რაც შემეძლო გამომეყენებინა. და აქედან დაიწყო ეს, რომ მიმართე ესე ვთქვათ რაღაც საერთაშორისო ბრენდს, Society 6 ესე ქვია, დღემდე იყენებს ძალიან ბევრი ქართველი არტისტი, მაგრამ ეს მხოლოდ გაცვლილია ესე ვთქვათ worldwide, საქართველოს გარდა. რა მომენტი იყო ის, რომ Society-ზე თვითონ ბრენდავდნენ, ანუ შენ ატვირთულ ნამუშევარს თავის ლოგოს ასვენდნენ და სულ მინდოდა, რომ ჩემი იყო, იყო ჩემი ბრენდის ქვეშ ყოფილიყო ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ნამუშევარი და არ მინდა ვიღაც ხვისი ლოგო ყოფილიყო ზეთ. შემდეგ დაიწყე ძიება რაღაც რომ ნულიდან მინდოდა გამეკეთებინა, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ჩემი ხელი გაკეთება. და ასევე ზუსტად აი ამ საიტების მეშვეობით მოვახდინე იმ ეგრეთ წოდებული ქარხნის შოუნა, სადაც შემდეგ გავაგზავნე ჩემი ნამუშევრები და ყველანაირი ლოგოს გარეშე ჩემი ლოგოს გარდა ესე იგი ბეჭდებოდა ეს ნამუშევრები.
რეალურად ისეთი რაღაც ვებმასტერის სკილები რომ მოახერხო ავტომატიზირებული თუნდაც ონლაინ სერვისი, ონლაინ მაღაზია, ონლაინ გადახდა, საერთოდ საჭირო ხომ შეგვიძლია ვიყოთ სერვისები რომელიც ამ დიზაინერს ამ ყველაფერს თან მოუყარებს, დიზაინერსგან საჭირო არის მხოლოდ რომ თავისი საქმე გააკეთოს.
ამ თლამასაც არ არის, ანუ რეალურად მე მქონდა ბაზისი ესე ვთქვათ ვებ დიზაინში, იმიტომ რეალურად ბავშვობიდან პირველად ვებ დიზაინს ვაკეთებდი, ანუ თუ მაინტერესებდა შესაბამისად რაც ძალიან მინიმალური დონე ვიცი ამ ვებ პროგრამირების ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ ეს უბრალოდ საშუალებას გაძლევს შემდეგ შენს მიერ თუნდაც ناقიდი დიზაინი და არედაქტირო შენს ესე ვთქვათ გემოვნებაზე, თუმცა ესაც სწავლებადია და ანუ აქ მინდა ის ვთქვა, რომ რეალურად ქართველებს რაც უმეტესად ემართებათ, ეს არის რომ შიში ამ ტექნოლოგიური რაღაცებს, ანუ ვებ დიზაინი ეშინიათ თუ რაღაც პროგრამირებას მოითხოვს. რეალურად ძალიან ბევრი გაკვეთილი არსებობს, ძალიან მარტივი ენით ახსნილი და ძალიან მარტივია მოახდინო ამ ყველაფრის ისე ლამაზად შეფუთვა.
სოციალური ქსელების როლზე რამე უნდა ვთქვა აუცილებლად, მაგალითად ინსტაგრამზე, რომელიც ახლა ვთქვათ ყველაზე ესეთი სასარგებლო პლატფორმა არის დიზაინერების, რომ ნამუშევარი თან გააცნონ ხალხს, თან გაყიდონ. Facebook-ზე შეიძლება აი ამ სოციალურ ქსელებთან როგორი გამოცდილება გაქვს ასე ვთქვა.
რეალურად ამ ყველაფრის გახმაურება მოხდა სოციალური ქსელით, იმიტომ რომ სხვანაირად ფიზიკურად ვერ მოვახდენდი ხმეილებით, იმიტომ რომ დავაგზავნიდი ამ ყველაფერს. პირველად იყო Facebook-ი ჩემი გვერდიდან, ბიზნეს გვერდიდან, თუმცა უკვე აუდიტორია მყავდა ჩემ გვერდზე, ესე ვთქვათ, რაღაც ჩემი ნამუშევრებით მოზიდული, მაგრამ პარალელურად Instagram-ს ვიყენებდი, რადგან სწორედ აღნიშნეთ, რომ Instagram ძალიან ბევრი არტისტი ახდენს, ესე ვთქვათ, ნივთების გაყიდვას, ტანსაცმლის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თან მქონდა მაგამდე შესწავლილი რაღაც кейსები, ეგრეთ წოდებული, სხვა დიზაინერების როგორ ახდენენ ჰეშტეგების გამოყენებას, Facebook-იდან დარეკლამებას Instagram-ზე და ამის შედეგად ვცადე რამდენიმე ჯერ დარეკლამება, ანუ იმ სეგმენტზე გასვლა, რომელიც მე მაინტერესებდა. იყო პირველი გაყიდვები იყო Instagram-ით, რაც ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, მეტყვი Instagram-ს ვერ აღვიქვავდი ვერანაირად, რაღაც გასაყიდ პლატფორმას, მე მგონა რომ უბრალოდ სელფების ესე ვთქვათ პროგრამა იყო.
საბოლოო ჯამში შეგვიძლია რაღაცა შენი გამოცდილებით ჩამ ესე ტიპები გავაკეთოთ, თუ რა არის ნაბიჯები, რომელსაც უნდა მიყვეს, ეს შეიძლება დიზაინერი დამწყები თუნდაც, რომელსაც სურს რომ როგორც შენ თავისი გზა თვითონ შექმნას, ასე ვთქვათ.
კი, მაქვს რჩევები, ესე ვთქვათ, შენ მეგობრებსაც სულ ვეუნები. პირველ რიგში რომ ნუ იზარმაცებენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არავინ სახლში არ მოვა და არავინ არ ეტყვის მათ, რომ ძალიან კაი ნამუშევრები აქვს და ასე ვთქვათ, უყიდვა უნდათ. მეორე მომენტია კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას არ ეხება ხშირად არავინ, რომ ბევრ არტისტს კომპლექსი აქვს, ესე ვთქვათ, რომ როგორ უნდა გადაიხადოს ფული იმაში, რომ რეკლამა გაუკეთოს თავის ნამუშევარს, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ რაღაცა ეს ხელოვნება, ესე ვთქვათ, როგორ თქვა, არ ფასდება და არ უნდა გარეკლამდეს, ეს თვითონ უნდა მოხდეს ამის რაღაცა რეალიზება. რაში ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ თუ არ იყვირე, ვერან ვერ გაიგებს, ესე ვთქვათ. შემდეგ ტექნიკურ საკითხებს რაც შეეხება. სასურველია რომ იყოს რაღაც ბრენდი შექმნილი, ესე ვთქვათ, ლოგო ძალიან მარტივად, რომელიც რაღაც იმ ესთეტიკას ატარებს, რაც თვითონ აკეთებენ არტისტები. შემდეგ მოხდეს სოციალურ ქსელში გვერდის ბიზნეს გვერდის გაკეთება, ეს იმიტომ უბრალოდ რომ ძალიან ბევრი ხელსაწყოა შემდეგ ნამუშევრების გაპიარებისთვის. აუცილებელია კონდეთ კარგი კონტენტი, ესე ვთქვათ, ფოტომასალა, ანუ თავის ნივთი იქნება ეს თუ რაც იქნება, გადაუღონ ძალიან კარგად. კარგად იგულისხმება ის, რომ ესთეტიურად და ასევე მოხარებელს ყოველთვის აინტერესებს, როგორია ახლოდან ეს ტექსტილი იქნება რაღაც სხვა, ანუ დეტალებში, რამდენიმე ფოტო რო არსებობდეს ამისი. მიმართონ იმეილ მარკეტინგს, იმეილ მარკეტინგი ან მოიაზრება, რომ იმეილით მიზდით შეთავაზებები, ფასდაკლებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხარებელს ყოველთვის უყვარს ფასდაკლება და რაღაც შეთავაზებები, რომ სიტყვაზე ორი ნივთი შეძენისას ჩუქნით ამას და ასე შემდეგ.
დღესასწაულებო თქვენს მენდით ახალგაზრდულ პროგრამას, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს გიორგი წოცკოლაური იყო, გრაფიკოს დიზაინერი, აცემის ავტორმა დავით ჩიხლაძე მიწვია ის დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, სულ მალე თქვენ გვერდით ახალი ამბები.